galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin salaasa ah, bisha Oktoobar, waa 7/20 sanadka 2015. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. barnaamijka galabta waxaa halkan idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
aniga meel babliga iyo qartooyi toona oo madaxweynuhu yidhi waa ku taageerayaa ama udalkee ninkaasaan ku taageerayaa qof ahaan maayo, iyaga laftooda afka madaxweynaha waxba kamay qaadin. Sare wasiirka khaarijiga kale wuxuu yidhi anugu madaxweynaha afkiisa kamaan qaadin waa layin. Sidoodabana waxaa jirta madaxweynuhu waa kasab inuu cid u soo dhigto oo uu soo barbaariyo xukunka uu ka tagayo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya sida uu arko taageerada madaxweyne Siilaanyo ee dhankiisa loo tiirinayo.
Waxa kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo, maxaabiis maanta laga sii daayay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso iyaga oo aan wax maxkamad ah la saarin.
Dowladda waxaan sheegayaa dad badan baa iska xidhan oo annaga nala mida. Waxaan sheegayaa dadka qofku ay dambi cad ku haystaan inay horgeeyaan maxkamadda ay haystaan, qofka ay dambi ku waayaan inay sii daayaan.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta oo talaado ah waxa uu sheegay in dowladdiisa ay sameyn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyay dhulguriirkii Isniintii, cabirkiisu uu ahaa 7.5 oo ku dhuftay dalkaasi. Sharif ayaa waxa uu sheegay in uu ku dhawaaqi doono qiimaha gargaarka marka ay mas-uuliyiinta ay qiimeeyaan si buuxdana ay u sameeyaan una ogaadaan waxyeeladii dhulguriirkaasi uu geystay. Ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa kulan waxa uu la yeeshay saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan si uu u dhageysto warbixinno ku saabsan waxyeelada dhulguriirka iyo jawaabtii laga bixiyay. Dowladda Pakistan iyo Afghanistan ayaa waxa ay ku waramayaan in guud ahaanba 306 qof ay ku nafwaayeen, isla markaasina in ka badan 1,900 qof ay ku dhaawacmeen dhulguriir ku dhuftay waqooyiga Afghanistan, balse sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay Pakistan. Qasaaraha ugu xoogan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee Pakistan ee Khyber Pashtunkhwa, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in 185 qof ay ku geeriyoodeen, isla markaasina 1,450 qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
Ururka dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in weeraro kala duwan oo xagga cirka ah oo ay qaadeen isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo ay duqeyn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaalla caasimadda dalka Yemen ee Sanca. Qoraalay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitter-ka ayay ku sheegeen in bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadkuba ay goobtan ku sugnaayeen markii uu ay duqeyntu dhacday. Ururka dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaan ilaa haatan wax war ah ka soo saarin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Iyada oo loo arko inay tahay Britankii ugu xoogganaa ee ka dhana sheegashada Shiinaha ee dhulka ka baxsan xuduuddeeda, ayaa markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay waxa uu gaaray meel 22 kilomitir u jirta jasiiradda lagu muransan yahay ee macmalka Spratly. Markabka USS Lesan ayaa waxa weelinaya diyaarada dusha sare kala socda, waxaana ay gaareen jamalka Subi ee jasiiradda Spratly oo Jeenaha uu haysto, balse sidoo kalena ay sheegtaan dalalka Taiwan, Vietnam iyo Philippines. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in ay digniin xoogan siisay markabka kadib markii uu si sharci darro ah u soo galay biyaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ficilada markabka Mareykanka ay halis ku yihiin madaxbannaanida Shiinaha. Ilaa wareedyo ka baxsan militariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkii lagu tagay biyaha Shiinaha ay sheegato laga soo gabagabeeyay iyadoo aysan wax dhib ah halkaasi ka dhicin.
Xubnaha golaha Kongareska Mareykanka ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah oo ku aadan qorshaha kharashyada xukuumadda Mareykanka si looga hortago in mar kale uu dhaco isqabqabsi dhinaca miisaaniyadda dawladda ah oo dhexmara aqalka cad iyo xubnaha jamhuuriyinta. Heshiiskan qorshahan ayaa si buuxda u bixinaya kharashyada hay'adaha federaalka isla markaana u kordhinaya amaah qaadashada xukuumadda oo la gaarsiiyay ilaa bisha March sanadka 2017 laba bilood kadib uun marka uu madaxweyne Obama xafiiska ka tegi doono. Qorshahan ayaa sidoo kale kor u qaadaya kharashyada lagu bixinayo dhinaca militariga iyo mashaariicda gudaha oo lagu daray ilaa 10 bilyan sanadka 2016 halka sanadka xiga ee 2017 loo qoondeeyay in lagu daro ilaa 30 bilyan oo kale. Intaas waxaa dheer ilaa 16 bilyan oo dollar oo sanad walba la siinayo wasaaradda difaaca Mareykanka oo loogu talagalay kharashyada ku baxa dhinaca dagaalada dibadda ka socda.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Waxaad goor dhow dhageysan doontaan warbixin la xiriirta jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland maanta siduu u yahay kadib iscasilaadii xubno ka tirsan maamulka Soomaaliland oo shalay halkaas isku casilay hase yeeshee. Marka ugu horreysa aynu eegno wasiirka howlaha guud ee dabadiska Soomaaliya Injineer Saalax Sheikh Cismaan oo ku sugan magaalada London ayaa waxa uu booqday studiyaha VOA-da ee magaalada London. Waxa uu sheegay in dhawaan wasaaradiisu ay wado sharci lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee laga hirgeliyay dhulka hantida guud ee dawladdu ay leedahay la dhisay wixii ka dambeeyay 1990-kii. Wariyaha VOA-da London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyay wasiirka waxyaabaha u qabsoomay wasaaradooda muddadii ay xilkani hayeen.
Waa mahadsantahay Ridwaan, azumaad aad ugu casuuntay studiyaha Voice of America muddo 8 bilood ay dawladda jirtaa. Dawladda markaas ilaa markaas waxyaalo badan aan qabanay. Waxqabadku waxa ka mid ah dawladda khaas ahaan wasaaradeeda. Waxaan ku guuleysanay in aan dhismaha wasaaradda howla guud inay bilaabato guuleysanay. Waxa kale oo aan ku guuleysanay in aan hagaajino hay'adaha kambaniyaasha wax dhisa Soomaaliya dhammaantooda inaan registration ku sameyno. Taasna ay noo soo gashay wasaaradda maaliyadda inaan ku shubno dhaqaale fara badan, taasoo qayb weyn ka qaadanaysa horumarka waddanka. Waxaa kaloo ka mid ah dhismayaasha wasaaradda qaarkooda inaan ayagana tenderkooda aan bilaawno, ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda iyo dhaqaalaha economic, iyan dhowaan shaqada waa bilaawanaysa. Waxaa kaloo ku guuleysanay in ay gacanteena gaarto Soomaal oo idil. Waxaan casunnay wasiiradii state-ka ka jiray Soomaal oo idil xamaran ku casunnay, wadahadan yeelanay. Waxaan istuusinay qaabka waddanka dib loogu dhisi lahaa. Dhowaana markaa xamaran ku noqdo insha Allah waxaan tagi doonaa boqosh ku tagi doonaa gobolladaas oo idil guud ahaan waddanka ayaan ku tagi doonaa. Tan kale waxaan tagay safar dheer haddaan ka imid ay ka mid tahay waddanka Italiyaaniga. Aan isku afgaranay inay qayb weyn ka qaataan dib u dhiska waddanka, khaas ahaan waxaa la kulmay wasiirka howlaha guud ee del Rio, taasoo asan aan ku casumay waddanka inuu yimaado. Yani waxyaala badan aan qabanay noo qabsoomay insha Allah. Waxaan rajeynaynaa inta noo dhiman sanadkan in aan wax badan ka qabano Soomaaliya.
Waxyaabaha idii qabsoomay ka sokow caqabadaha ugu waaweyn ee aada la kulantaan maxaa ka mid ah? Waxaan la soconnaa in dhismayaal fara badan oo dowladda ay lahayd weli aanay gacantiina ku soo noqon. Waxaan la soconnaa in dibudhiskii wadooyinka iyo waxyaaba fara badan weli wasaaraddu aanay bilaabin. Caqabadahaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Hordanka waddanka waxaa la burburiyey 2025 sano burbura ku socday. Burburka keligiis physical uma burburna, waxaa burburay dadka maskaxdooda hataa way burburtay. ay ka mid tahay dadkii waxay kala fahmi waayeen wixii qaranka uu leeyahay iyo wixii shaqsi uu leeyahay. Waxaan bilaawnay dadkii waxay bilaabeen inay fahmaan wakii anaka animid in ay inay ka guuraan dawladda dhulka dawladda qaar ka mid ah waxay ka guureen wasaaraddii shaqaalaha dhulkeeda waa la dhisu hayaa hindisihii anaka aan lahayn dhawaan ayay walaga guuraya waa la dhisayaa yani 25 sano dhib jiray muluq dhammayn karo yani hal bil iyo laba iyo hal sano laakiin caqabadaha tartiib tartiib ayaan ugu gudbaynaa
waxaad sheegtay in muqdisho uu ka dhacay shir aad la yeelateen xubno ka socday dowlad goboleedyada wadashaqaynta wasaaradda iyo dowlad goboleedyada ka dhexaysa ama gobolka banaadir oo kale haddaan eegno intay la-eg tahay
wadashaqaynta maamul goboleedyada aaday u fiican tahay inkastoo ay iska jiraan yani sharciyadii degsanaa waddanka aan la ixtiraamin weli kasoo qad xamar oo kale wixii ka socda darjinadii la dhistay laga dhistay daaro taasna waxa weye macquul maaha yani waxay qaranka waxay shacabka ay leeyihiin in shaqsi u dhisto waa ma fiicna sharci aan soo wadnaa 1999 wixii ka dambeeyey in wixiiba dawlad lehda in la bur wixiiba xoog lagu qaato in la burburiyo yani wixii dawladda ay leedahay dawladda iska leh wixii shacab aw leh shacab iska leh waxaa la weye sharci dar lagu qaatay in la soo celiyo waayo waddanka sharci baa ka jiray weligiisi sharcigii yaan isticmaaleyna wixii qaranka uu leh waa la soo celina insha allah
ugu dambeyn soomaaliya waxay u diyaar garoobaysaa 2016 inay nidaam cusub ama dowlad cusub hesho wadatashiyo ayaa jira heer qarana oo magaalada muqdisho ka dhacay say adiga wax kugu muuqdaan
horta waxaan horta mahadgaar u jeedinaya madaxda qaranka ugu horreeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka juwaarey iyo cabdirashiid umar sharmaake waayo talada waddanka anaka waxaan ku soo celinay gacanta shacabka higsiga 2016 shacabka ayaa go-aansanayo ayay shacabka lala tashanay ama qulub joog ahaado ama gudaha joogaana waayo demoqraasiyada waxay ka bilaabanaysaa from the bottom hoosea ka bilaabanaysaa koray aadaysaa wadatashigan waxaan ka bilaabanayna heer tuulo heer famil shacabku idil wixii noogu soo baxo ayaan ku dhaqmaynaa taas way tan anaka dowlad ahaan aan aaminsanay teeda kale go-aanka wax walba soo baxo dowladda iska leh yani dad shisheeya go-aanku ma laha shacabka soomaaliyeed iyo dowladooda wada jiro ayay go-aansanayaan higsiga 2016 sida uu noqon doono
wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska dowladda soomaaliya injineer saalax sheekh cismaan ayaa kaasi u ahaa isagoo london ku suganna wuxuu u waramayay wariyaha iyaga halkaasi ridwaan xaaji cabdiweli
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag ee puntland ayaa maanta sii daysay 10 maxbuus oo hore ugu xidhnaa xabsiga weyn ee magaalada boosaaso iyaga oo aan maxkamadi xukumin kuwaasoo badankoodu ku eedaysnaa inay ka mid ahaayeen ururka al-shabaab wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso
maxaabiistan 10-ka ah ee maantay xorriyadooda dib u helay ayaa 8 ka mid ah waxa ay ku eedaysnaayeen inay ka mid yihiin xarakada al-shabaab halka 2 ka mid ahna ay ahaayeen askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada gobolka bari ee boosaaso waxaana ay maxaabiistani xabsiga ku jireen si rumaan ah muddooyin kala gedisan iyagoon maxkamad la horgeyn guddoomiyaha maxkamadda ciidamada gobollada bari iyo sanaag ee puntland korneyl cabdifataax xaaji aadan ayaa kadib markii wax dembiya lagu waayey maxaabiistan waxa uu ku dhawaaqay xukunka sii daynta wuxuuna u dhacay sida tan
maanta oo taariikhu tahay 7/20/2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida 5 gobol ee dembiyada culus waxay xorriyadooda u soo celisay eedaysanayaasha kale ah nuuno maxamed madnuur ina cadey xasan 33 jir ah ku dhashay baydhabo maxamuud maxamed xasan ina khadiijo maxamed 22 jir ah ku dhashay afgooye cali nuur macalin ina aamine cabdulaahi 25 jir ah ku dhashay daafeed bashiir cabdi dirir ducaale ina faadumo maxamuud 32 jir ah ku dhashay buuhoodle axmed yaasiin xirsi ina kinsi cilmi 26 jir ah ku dhashay orboogeys ks maxamed cabdulaahi faarax ina cibaado maxamed 27 jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta puntland دبل بشير سعيد موسى إنا آمنة أحمد لباتن جرأة كتير تنعيدة كدراويش تبتلان دبل عبد الرحمن داهر أحمد إنا سهرو عبد الله سيالي لباتن جرأة كتير تنعيدة كدراويش تبتلان كوا صدمان كوا إذا سناحير لمرتو إلا دقالنا كارجي حيسدا محكمته وحي يسوع عليه السلام أنت حرية دودة يسوع عليه سي سيدوا كلام محكمته وحي يسوع عليه سي حرية دودة دبل فارح علي قوليد كتير سنعيدة كمحتوية دا قبل كبري دبل سكرية عبد الكريم خليف كتير سنعيدة كمحتوية دا قبل كبري ذكى سوكم إذا محابيس الرومان كهيدا كحر ريد حبس جوين مقالة بوساسو حفيز كحرانين ترى وكم هذا علنا سيدا ووسو قد بيجي يضاي محكمة دنا أي عسكتي قضب كتدبات يليح حير كافك عقاط الصوماليين وبالله التوفيق محكمة دنا أنا حرانت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قار كم إذا محبيس تمان تحرية دودا ديب أهلي أي فيه وقوة رمي درين كودا كؤدن سيدين تودا
أحمد ياسين بعكش غني يا فارب بعكش غني مدلع سنة أنا ودي هالك يجيك قال لي ويمي
وقعدت يحل قالوا قفت مهمن بوام سمع
ما لين بيهت صباح
Okay.
How are you? وحوي إن أنت هوا شباب بلوه يستوون بلها رومان بلها منح يكوني عارون جناسلا اللي يقام بلها ديجن كا جناسية قديم نين يجناسية وسرعية تبغون كفر حسن هاي سيدين تيدا كلها يبغون كم حسن يجس وقاضي دولدو حمشي يا إن تضبطن بس كحرن وعندنا جنالا ميدا حمشي يا تذكر خوف كي دم بعد كوه يستان يعني هرجي يعني حكوا ده يستان خوف كي دم بكوه يعني سيدين لكن خوف سكحر ماشوا ما هاد خوف كيش راسينا ما وبخار لسكر دي قناي لكن قف سكحران لبهتو وين ويان أنا وحام ترسانا يا ليبا دانو تقف سنة دي برح سكحران ودقران سنة حكوني
على النور معلين أبدي
علي بل ميقصنا كو حراد حبسي
طوان يا أفر بلوت
وقرت محال قوها يستي
ندم بالشباب محكمة دي شرفت اللي هور لما دي سيئن نقط كارا عن رجوية
وقرت مقالة بوصة انتاجو كتمرك لو قفتي
والله أنا مقالة حرامي مروقني كنترول كالو قوادة نتاريبي
waagta kontrolka boosood
ah suudiyan suudiyan
todobaadkii hore ayay ahayd markii ay maxkamada ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag ee Puntland ay u kuur gashay 49 maxbuus oo ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso kuwaas oo ka cabanayay inay muddo dheer xabsiga ku jireen iyagoo aan maxkamad la horkeenin waxana ay todobaadkii hore maxkamaddu amartay in sida ugu dhaqsaha badan loo keeno cadeymaha dadka xiran hase ahaatee muddo 5 cisha ah kadib ayay maxkamaddu sii deysay 10kii maxbuus ee ugu horeeyay oo wax dambi ah lagu waayay Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
وهذاك فيو اي واشنطن اياد نغلا سوتان ولي مدحوينها الصوماليا حسن شيخ محمود ايا بوقشه وها او كوجوغا دلك سعودي اريبيا هلكاسي او كولا كولميو بوقوركا دلكاسي سلمان ابن عبد العزيز labada masuul ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobba ay ka mid tahay kordhigista argagixisada hadaba falastiin axmed iimaan ayaa socdaalka madaxweynaha soomaaliya waxa ay ka wareysatay danjiraha soomaaliya ee dalkaasi suuudiga daahir maxamuud geele
dhamaan dhageystayaasha viewers waa salaamayeen idinka waa salaamantiin booqashada madaxweynaha waxay ku soo aaday kadib martiqaad uu ka helay dalka Saudi Arabia gaar ahaan boqorka waana booqasho aad iyo aad runtii loo sugayay oo muddo dheer aan madaxweyne soomaaliyeed booqasho rasmiga sidaan oo kale aanu ku imaanin dalkan. dabcan waxay ku saabsanaan doontaa ugu horeyn xiriirka labada dal ay leeyihiin ee soo jireenka ah, taariikhiga ah, ku salaysan walaaltinimada. waxay kale ku saabsanaan doontaa dunida islaamka gaar ahaan. waxaa ka jira dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo meelo badan oo dunida islaamka gaaray, sida dhibaatooyinka argagixisada iyo ammaan darada iyo dumidda dowladuhu ay dumayaan. arrinkaasna soomaaliya iyo maxamka sacuudi carabiya arrin aad iyo aad ay u maaragtay ay xiisaynayaan waayo, gaar ahaan waxyaabaha ka socda dalka yeman oo marna sacuudi carabiya kuwaas aadan xiriir bani aadamnimo iyo isdhexgalna ay leeyihiin. dhanka kalena soomaaliya ay ka saaran tahay oo xiriir bani aadamnimo iyo xiriir soo jireen ay leeyihiin xanuunka ka jira yeman ka jiran qeybo ka mid a soomaaliya uu ku fiday kuna filayo.
marka safiir, yuu la kulmi doonaa madaxweynuhu inta uu joogo sacuudiga?
madaxweynaha waxa uu la kulmi doonaa boqorka dalkan iyo madaxda sarsare boqortooyada sacuudi carabiya. dhanka kale wasiirada la socdana waxay la kulmi doonaan dadka dhigooda ah oo wasiirada ku aadan ayay la kulmi doonaan. marka kulamo maanta un bilaaban doono ayay yeelanayaan haddii ilaahayda.
xilli adagay dalka soomaaliya ku jirtaa, dagaal adagay shabaab kula jirtaa, sida aad sheegtay yeman qaxootigeedu saameyn ayuu ku yeeshay dalka soomaaliya, beesha caalamku siyaabo kala duwan ayay u taageertaa, dowladda sacuudiga maxaa dooro oo ay ka qaadataa kaalmadaasi soomaaliya ay xilligan adagay ay u baahan tahay amaba ay siisaa?
dowladda sacuudiga saad la socotaan waxyaaba badan oo aad iyo aada u ballaaranay soomaaliya ku taageertaa. waxaa ugu horeeya waa dalka ugu weyn ee ilaa iyo hadda ah dalka qaata waxyaabaha soomaalida ay dhoofiso waxyaabaha lasdhabarku ah sida xoolaha nool. 5 million neefay soomaalida dhoofiyeen dalka sacuudiya xoogeeda soo aadaan. shaqaale xoogan ayaa ka jira. shaqaalahaas hadda waxaa la isla go-aamiyey oo la isla gartay shaqaale cusub in sacuudiga ay ka qaataan soomaaliya. dhanka kale soomaaliya taageero ayay ka heshaan bani aadamnimo ha noqdo amba fagaarayaasha caalamiga ah oo qabiilaha soomaaliya sacuudiga ay ka taageeraan ha noqoto. arrinkana arrin sacuudiga ugu soo jeeda oo inay isku soo jeedaan waa in wax laga wada qabto guud ahaan dhibkan dunida islaamka ku fiday oo ah dhibka argagixisada ah. wixii qoondaa iyo wixii wax isla qabashaan hadda waxaa gogosha ay fidsan tahay maanta in la isla qaadaa dhibo. marka waxaan rajaynaynaa in xiriirka soomaaliya shalay iyo maanta iyo berita uu kala gelsinaan doono oo maanta ay noqon doonto mid abuurta xilliga hore xilli ka gedisan oo waxtar iyo iskaashi dhan walbaaba sii ballaarto.
marka meeqa maalmood aa la filaya madaxweynuhu inuu joogo sacuudiga?
madaxweynuhu maanta iyo caawada soo socota ayuu joogayaa subaxdama haddii ilaha yidhaahdo 10 amba 4 subaxnimo qofasay u taqaano dalka sacuudiga oo ka tegi doona haddii ilaha yidhaahdo.
safiirka soomaaliya ee dalka sacuudiga daahir maxamuud geelo u warramayay falastiin axmed iimaan ayuu kaasi ahaa.
inkasta oo jawiga siyaasadeed ee somalilan uu maanta u muuqdo mid degan, haddana magaalada hargeysa ayaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaq siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo mas-uuliyiinta dowladda oo shirar gooni gooni ah ku yeelanaya meelo kala duwan. arrintan ayaa daba socota markii shalay ay is-casileen in ka badan 10 xubnood oo isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo mas-uuliyiin kale. haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka keenay in mas-uuliyiintaasi ay xilkooda iska casilaan? xurgufta ka dhex taagan xisbiga kulmiye saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa xukuumadda madaxweyne Siilaanyo? maxaase laga filan karaa qabsoomidda shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu u ballansan yahay 10 November ee fooda inagu soo haysa? warbixin armuurahaas koobsanaysa waxaa Washington inoogu diyaarisay Sahra Ciidle Nuur.
waxay ahayd markii ugu horreysay ee in ka badan 10 xubnood oo isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo mas-uuliyiin kale ay iska casilaan xukuumadda Soomaaliland. wasiirada ilaa shalay aadka loo hadalhayay waxaa ka mida wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo aad loogu tirinayay inuu ku dhow yahay madaxweynaha.
waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo, waan runtii 5 siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago. waxaanan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha in badan soo wada shaqaynay, si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlinimo ku soo wada shaqaynay. waxaan ku kalsoonahay runtii inay dowladdeyda iyo qarankayguna sii jiri doonto, kaalinteyduna cid badan oo buuxisay geesyaal buuxiya ay badan yihiin, aniguna aan siyaasaddayda iyo mustaqbalkayga u madax bannaanaado.
is-casilaadda mas-uuliyiintan ayaa salka ku haysa loolanka xisbiga kulmiye ee musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada doorashada soo socota ee la filayo in golaha dhexe ee xisbigaasi ay 10 November ay isugu yimaadaan shirweyne ay ku soo xulanayaan ciddii musharax madaxweyne u noqon lahayd doorashada 2017 lagu wado inay Soomaaliland ka qabsoonto. ilaa hadda xubnaha kulmiye u taagan musharaxnimadaasi waxaa ka mid a guddoomiyaha kulmiye muuse biixi cabdi.
waxaanu qabanaynaa haddii aba bisha tobankeeda kala fadhigii golaha dhexe ajendaha dadku xiiseynayaana waxay waxaa lasoo saari doonaa musharax madaxweyne maadaama ay doorashadii noqon doonto sidii loo qorsheeyey 2017. anigu 400 wax doorar ayaan ka loob garaya, gacanta taagi doona ayaan ka loob garaya. kuwaasaan kale ayaan ku dadaalaa inaan codkooda inta badan ayaanaga taageeraan.
sidoo kale waxaa isna ku dhawaaqay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo shalayto xilkaasi iska casilay.
waxaan doonayaan kuu sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dowladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resign garayo resignationkaasi mikaanadi kuu soo fidiyey. waxaanan uga tegay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashaxa welina murashaxa una tartamaya shagada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa.
waxaa iyaguna hore ugu dhawaaqay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Somaale oo xilka wasiirnimo iska casilay bishii March ee sanadkan iyo xubno kale oo dhammaantood ka tirsan xisbiga kulmiye. waxaase aan weli si rasmiyan loo ogeyn in madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyi uu mar kale isa soo sharaxayay in kale tallaabada ay xubnahani ku dhaqaaqeen ee xilalkoodii uga tageen ayaa dareen weyn ka abuurtay gudaha dalka, balse wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cado ayaa shalayto u warramay VOA waxaanu sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cidda ku xadgudubta ammaan kaiyo kala dambaynta.
taas aanu wax dhib uma arko. dowlad ahaanna dee waxa weeyaan xilku waa meerto, haddiina tago orana way u dhacdaa, imbikana way dhici doontaa, dibna orana way u dhici jirtay. meeshiisu uhan baa yimaadada nin kale oo Soomaaliland laho mas-uul aho isna halkaa ushaka sii wada. waxa muhiimka waxa weeye qofka mas-uulka yihiinaanu had iyo jeer amniga dalka iyo khalfal min aanu gelin karin. in anigu ma qabo nimankaasu niman mustaqbalkooda iyo magacooda iyo karaamadooda ku baabiin kara waxyaabaha qaarkood inay yihiin runtii rag mas-uuliyiina weeye mana filayo inay sameyn karaan. laakiin principally annagu waxaanu xil saaranaynay ammaanka dalkan iyo bulshada reer Soomaaliland inaan wax khalkhala idina gelin karin. ciddiise isku dayda inay khalkhal geliso runtii waxaanu ku qaban doonaa gacan bira oo muxuu ahaayo waayo ummaddan iyo shacabkan in la dhibaateeyo ama lagu rido mashaakil ma aqbalina mana ogolin.
xubnaha golaha wasiirada ee iscasile ayaa ku doodaya in madaxweyne Siilaanyi uu taageero u muujiyey musharaxnimada Muuse Biixi Cabdi, sida uu tilmaamayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yuunis oo arrintaasi shalay tibaaxay.
wararkaasi dee madaxweynaha kalamaan hadlin, laakiin dadkii uu dafariinta soo faray waxaa layla shiray ayaa noo sheegay. sida warka loogu keenay wuxuu madaxweynuhu yidhi waxaan taageeraya ugu yeeray wasaaraddii beeshiisa ahayd inuu ku yidhaahdo halkaasaan idiin tilmaamay dhinaca kale inu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera.
haddaba guddoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaan weydiiyey inay jirto taageerada madaxweynaha ee dhankiisa loo tirinayo.
horta aniga meel babliga iyo qarsoodi toona uu madaxweynuhu igu yidhi waan kugu taageerayaa ama uu dadka ninkaasaan ku taageeraya qof ahaan ma hayno. iyaga laftooda afka madaxweynaha waxba kamay qaadin. masale wasiirka khaarijiga oo kale wuxuu yidhi anugu madaxweynaha afkiis kama qaadin waa laygu yihi. sidoodabana waxaa la jirta madaxweynuhu waa guddoomiye xisbigan aasaasay madaxweyne waa odagi waa urfi caalamka oo dhan ah. madaxweynuhu haddii uu ritaargaroobayo uu shaqada ka tegayo waa qasab inuu cid usoo dhiso oo usoo barbaariyo xukunka uu ka tegayo ee xisbiga ee xukuumadda. marka ceeb maaha xisbu aniga ama qof kaleba haddii uu indoors galaya ama uu baydaado qofkaasa ku haboon waxay la tahay aniga wax ceeb ahayn. madaxweynuhu waxay la tahay deemaha commissioner u dhaca xisbiyada xisbigiisa dhexu maaha, maadaama uu odaga xisbiga soo aasaasan yahay waxay la tahay waa ku waajib in uu u taageero oo isagu sida hawshaada ka bixi karaysa. marka wax laga caloodo iyo wax lagu cedeeyo madaxweynaha taasi ma aha.
saamaynta muuqata ee hirdanka kulmiye uu ku yeeshay dowladda ayaa ah inay maanta bannaan yihiin wasaarado dhowra oo wasiiradii iyo ku-xigeenadiiba ay iska casileen, halka kuwo kalena ay wasiiradii ka maqan yihiin. waa kan mar kale guddoomiye Muuse Biixi Cabdi oo arrintaasi ka hadlaya.
waxay la tahay saamayn ku yeelan maayo. kolka hore wasiiradu waa dhowray kun toban bay sagaal bay saajiray waad ka aragtaa kolkaa saamayn dowladdu waa dhisan tahay. talabaad dowladdan waa dowlad madaxweynuhu maamulo awooda leeyahay, maaha dowlad baarlamentariana. ninkan wasiirka madaxweynaha shaqada qora sawirku wuxuu qorayaa wasiiradu waxay ka kaaliyaan madaxweynaha hawshiisa iyaga bolasi ay leeyihiin oo gaaray iyo awood ay leeyihiin mid. maaha dowlad baraan minishara oo inta lasoo doorto dibitaati ama nin xildhibaana haddii uu wasiirmada waayo uu kuu farsanaya baarlamaan oo cid matalayo oo kamaha wasiirada. wasiiradan waxa waa qof aqoonyahan oo karti u madaxweynuhu ku doortay, beritana uu dooran karaa, maantana u weri karaa. waxay ku xidan tahay sida ay soo casileen ayaa dee horta sharciga loo eegaya xisbiga. xeer buu leeyahay. Qofkii ku gaba ku gasta xeerka waa lagu ciqaabanayaa. Waxaa la isweydiin doonaa miyay ka hor yimaadeen barnaamijkii xisbiga iyo barnaamijkii xukuumadda iyo madaxweynuhu hogaaminayay. Haddii ay noqotaa inay ka hor yimaadeen oo weli si abaabulan ugu hor yimaadeen, xeerku xisbigu wuxuu tilmaamayaa in tallaabo laga qaado. Haddii aanay taa noqonina, qof iscasri caadi ay noqotana
buuxinta jagooyinka bannaan ee golaha wasiirada ayay dadka siyaasadda rogroga aaminsan yihiin inay raadeynayso xukuumadda iyo taageerada xisbiga kulmiyaba, maadaama inta badan xubnaha iscasilay ay ka soo kala jeedaan gobollo kala duwan. Isla markaana ilaa xalay magaalada Hargeysa laga dareemayay dhaqdhaqaaqa hogaamiye dhaqameedka iyo siyaasiyiinta gobollada kala duwan ka soo jeeda oo qaarkood ay u xusul duubayaan sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen xubnaha laga yaabo in lagu beddelo kuwa iscasilay, halka siyaasiyiin kalena ay ku howlanaayeen dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xubnaha xilalka baneeyey. Inkasta oo ay tahay markii ugu horreysay ee Soomaaliland tiray intaasi leega ay xilalka iska casilaan, maaha markii ugu horreysay ee loolanka cidda isu soo taagaysa musharaxnimada kulmiya ay xisbigaasi ku keento kala qaybsanaan. Waxaa la xusuusan karaa sanadkii 2008 buuq iyo khilaaf xoogan oo ka dhexdhaca xisbigaasi uu sababay in xubno miisaan culus ku lahaa xisbigaasi ay ka dhaqaaqaan, sidoo kalena markasta oo la qabanayo shirweynaha xisbiga amaba shirka golaha dhexe waxaa soo ifbaxa kala qaybsanaan huursanayd iyo gorgortan baaxad weyn oo keena inay xisbigaasi ka huleelaan xubno ka mid a rukumadiisa. balse dadka aada ugu dhow siyaasadda Soomaaliland ayaa tilmaamaya in weli xisbiga kulmiye yahay mid adkaysi u leh dildilaaca uu keeno hirdanka iyo loolanka hogaamintu. hase ahaatee waxaa jira arrimo dhowra oo ay calaamadu su'aal saaran tahay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin qaabka uu noqon doono shirweynaha golaha dhexe ee horaanta Noofambar lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Hargeysa. iscasilaadda wasiiradaasi waxa ay ka bedeli karto qabanqaabadii shirka, iyo sidoo kale suurtagalnimada inay golaha dhexe ee kulmiye soo wada fadhiistaan rag badan oo siyaasadda ku kala irdhoobay maalmihii ugu dambeysay, hase ahaatee ee ka wada tirsan xisbiga.
aad bay mahadsantahay Sahre Ciidle Nuur oo warbixintaasi inoogu diyaarisay Washington. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna qeybaha dambe waxaa ka mid a barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale amuuraha Maraykanka, balse hadaha ayo kale waxaan dib idiin maqashina qodobadii wararkayaga ugu waaweyna. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta oo talaada ah waxa uu sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyay dhulgariirkii isniintii cabirkiisu uu ahaa 7.5 ay ku dhuftay dalkaasi. Sharif ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono qiimaha gargaarka mas-uuliyiinta marka ay soo qiimeeyaan waxyeelada dhulgariirka. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa waxa uu kulan la yeeshay saraakiisha sarsare ee dalkaasi si uu markaasi uga dhageysto warbixino ku saabsan waxyeelada dhulgariirka iyo jawaabtii laga bixiyay.
ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in weeraro kala duwan oo xagga cirka ah oo ay qaadeen isbahaysiga Sacuudiga hogaaminaya ay duqeyn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaala caasimada dalka Yemen ee Sanca. qoraal ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitterka ayay ku sheegeen in bukaanka iyo shaqaalaha goobtan caafimaadba ay ku sugnaayeen cusbitaalka xilliga ay duqeyntu dhacaysay. ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaan ilaa hadda war ka soo saarin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
iyada oo loo arko inay tahay Baritankii ugu xooganaayee ka dhan ah sheegashada Shiinaha ee dhulka ka baxsan xuduudda, ayaa markab dagaal oo Maraykanku uu leeyahay waxa uu gaaray meel 22 kilomitir u jirta jasiiradda lagu muransan yahay ee macmilka Spratly. markabkan USS Laysan ayaa waxaa weelinaya diyaaradaha dusha kala socda, waxaana ay gaareen jamalka Supi ee jasiiradda Spratly ee Shiinaha oo ay heysato, balse sidoo kalena ay sheegtaan dalalka Taiwan, Vietnam iyo Philippines.
xubnaha Kongreska Maraykanka ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah oo ku aadan qorshaha kharashyaadka xukuumadda Maraykanka si looga hortago in mar kale uu dhaco isqabqabsi dhinaca miisaaniyadda dowladda oo dhex mara aqalka cad iyo jamhuuriyiinta. qorshahan ayaa si buuxda u bixinaya kharashyaadka hay-adaha federaalka, isla markaana u kordhinaya amah qaadashada xukuumadda oo la gaadhsiiyey ilaa bisha March sanadka 2017 laba bilood kadib marka uu madaxweyne Obama xafiiska ka tago. Qorshahan ayaa sidoo kale kor u qaaday kharashyada lagu bixinayo dhinaca militariga iyo mashruucyada gudaha oo lagu daray ilaa 10 bilyan sanadkii, halka sanadka xiga ee 2017 la qoondeeyay in lagu daro ilaa 30 bilyan oo dollar.
Wargoor dhaweeytana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in madaxweynaha Soomaaliland ay masuuliyiin u magacaabay xilalkii iska casileen qaar ka mid ah golihii wasiirrada shalay. Xilalka maanta la magacaabay oo isugu jira 6 wasiir iyo afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka dambeeyay markii shalay ee xilalka iska casileen wasiirrada xilalkaasi haya. Hadaba warbixinta amurtaas ku saabsan idaacadeena fidnimo caawa ayaad ku maqli doontaan.
هاتنا دقيستي الوحد كسو دواتان حبنتي دوط قابن وحاينو دياري عبد الرحمن حسين فرق.
waxaanu wanaagsan dhigaystay kusoo dhawow xubinta dooda gaaban umadooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa magaalada Baydhabo ka socda dadaalo badan oo ay wadaan odayaasha dhaqanka waxgaradka aqoonyahanada iyo masuuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo lagu doon in lagu soo xulo xubnaha baarlamaanka ee maamulka oo in muddo la sugayay. Hadaba waxaa jira naye badan oo tallaabooyinkaasi soo dhaweeyay rajana ka muujiyey in dhowaan xubnahaasi la soo xuli doono xagga kuwa kalena ay ka soo horjeesteen hanaanka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo ay arintaasi saluugsan yihiin. Hadba maxaa hortaagan in la soo xulo xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo xubinta dooda gaaban ee maanta? Waxaa igala qayb gelaya Fawsi Cabdinuur Maxamed iyo Ibrahim Maxamed Axmed Ibro oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Aan marka hore aan ku hormaro Fawsi Cabdinuur Maxamed, in Fawsi adigu hanaanka loo wado soo xulista xubnaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, maxaad ku saluugsan tahay?
Run ahaantii mashruuca guud ahaan ayaan saluugsanahay. Mashruuca guud ahaantiisa wuxuu yahay mashruuc aan runtii lahayn basement adag, accountability iyo transparency ba aan lahayn. ayaa markii hore ku dhisnaa maamulka koonfur galbeed. Marka runtii wax waliba ay ku dhismaan waxaan transparent ahayn. Runtii waxa uu yeelanaa cilado badan iyo waxyaabo badan oo mugdi oo aan la ogeyn. Aniga ka shaqsi ahaan anoo bulshadii maaragtay bulshada rayidka ka hadlaya runteeda, runtii wax badan kama oga bulshada rayidka waxyaabaha ka socda maaragtay guud ahaan madaxtooyada iyo maamul goboleedka koonfur.
Waxaan siinayaa Ibro. Adow Ibro, maxaad ku taageersan tahay, rajadaad qabtana maxay tahay ku aadan in lasoo gabagabayn doono hanaanka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya?
Anigu waxaan ku taageersanahay Soomaalidu ay ku amaadaa geedkii fugeyd lagu fuulo, haddana waxaa lagu digaa fugeyd. Marka taageerada iyo haddii fasaaxibkaygu uu dhayalsan yahay, waxaad u hortaada 4 ma talisaa 4 ma talisaa la yidhi geed walbana inta jirta ayaa hoos saara. Sidaa daraaddeed waxa waaye horta dadka hadda shaqada kule anaga ka aqoonyahaan ahaan waa laynagu investigareeyey dadka waa ninba hawsha meel buu kaga caadan yahay. Hogaan sarey leedahay, hogaan dhexe leedahay, hogaan hoosay leedahay. Kulleyda dadka jira iyo waxa qabadaha anagu waan daraasaynaa, waan la joognaa, dameelna kama jirno min bilow iyo ilaa iyo hadda ayaan la soconaa magarab.
Fawsi, waad maqashay Ibro wuxuu taagan yahay dee arrintan waa arrin aan waqti badan gelinay oo aanu doonayno iyadoo sal ballaaran lasoo dhammaystiro. Adu arrintaas kuma muuqato miyee? Maxaase ku saluugsan tahay arrintaas?
Runtii deegaanada aan koonfur galbeed isku yiraahdo, runtii inay nabad iyo xasilooni iyo dowlad wanaag ay ka dhalato runtii dad aada u jiraan nahay. Laakiin markii la arki waayey in dowlad wanaagaas iyo dowlad maaragtay runtii lugaheeda ku taagan san ka dhismaynin ayaa hadalkaas maaragtay keenay. Runtii waxaan ku saluugsannahay, waxaan sheegnay siyaabahan hadda walaalkayga doodii igula jiray sinigaa maanta isaga xitaa in badan kama oga waxa berito dhacayaan. Waayo isbuuc ka hor waxaa loo tabaabusiisanayay in la dhiso baarlamaankii Koonfur Galbeed. Durbadii waxaa soo baxaysa in baarlamaankii Koonfur Galbeed uu dib isu guray oo 40 maalmood dib loo dhigay. Runahaantii maalinba maalinta kasii dambeysa waxaa soo baxaya arrimo dib u dhigaya arrintaas. Marka arrimaha dib u dhigayana arrimo badan ayaa danaya annaga intuu ogyahay inaan la ognahay ama in ka badan oo asaga ogyahay ayaa dhici karta. Marka waxaan sheegayna waxa weeyaan wax fact ah oo jiro baarlamaanka runtii dhismaha hadii la rabo in baarlamaan la dhiso, baarlamaankii dowladda federaalka ayaa lagu dhisay muddo bilah. Runtii dowladda Soomaaliyeed oo dhan ergooyin isugu tageen 800 ergo 135 odayaal dhaqmeed, runtii dastuur ay ansixiyeen markaas kabacdi dastuurku meel gaar ah ansixiyeen, ka bacdina waxay dhiseen baarlamaankii. Intaas ma qaadanin sukeenisteeda ma qaadanin muddo 2 bilood 4 maalmood. Marka baarlamaan dowlad goboleeda oo runtii 6 bilood asagu weli constitution haysano sta maaragtay draft maaragtay oo ah xiqaramees haysa weli constitution xitaa aan gelin in maanta lagu sii dhibtoodo baarlamaanka sidiisa olsadii odayaasha gacanta ay ku hayaan xubnihii baarlamaankaas gela runtii arrintaas waxaa arrin anigii Ibrahim maga maqan tahay arrin meel kale jirto oo asagana ogyahay
laakiin wagartay waxaan siinayaa Ibro ay wad maqleysaa in Fawzi wuxuu leeyahay dee baarlamaan 95 xubnooda oo muddada dheer qaatay waxay uu dib u dhacayo waxyaabo kala jira. Maxaa hortaagan marka adigu markaad qaadaa dhigteen maxaase diidan sida dadka Fawzi oo kale ay rajaynayaan in la soo magacaabo baarlamaankii haddaba oo dadku ay arkaan xubnaha matali doona maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Aad umaadsantahay saaxiibarta saaxiibkay Faizan ayuudiin isagaba wuu ogyahay horta waxaa fiican wax walba in la caddeeyo ayaa fiican in la isu meel daa maaha. Anagu wayaan ogyahay haddee waxa waaya ummadda ayna dhegaysanayso, Soomaali baana dhegaysanaysa, bulshadii Koonfur Galbeed baana dhegaysanaysa. Waa saaxiibkay Ibro wuu ogyahay saaxiibkay markuu yidhi horta in ummadda wax loo meel daawo haddii wax lagu weydiiyo masalaha ala shaaka qaadi nafta taaso dhibkeeda ay leedahay. Anagu inta aan ognahay ayaan haddaan wax idinkaga sheego meel kama jiraan waan aragnaa had iyo jeer alana waan la taagannahay dib u dhacayo wax taadadi amaalaha la bedre waqti la bedreeyo ilaa iyo hadda looma muuqdo.
Waa maasantay Ibro nasiyo Fawzi waxyaabaha idinku ka markaasi urrada bulshada iyo dadka aqoonyahanada eedda kasoo jeeda gobolada maamulka uu ka taliyo Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxay yihiinadan maamulkaydan u gudbinood leedihiin in laydo wadaaga ahayd?
Runtii anaga hadda waxaan rabnaa caawa haddii uu nagala yahay walaalkay Ibro inuu ii bayaaniyo baarlamaanka dhismi doona baarlamaan noocee uu noqonaa. Geedaha wax qaybsada sidee wax ku qaybsadeen baarlamaanka markuu dhismo hadda chartarka la joogo ma constitution ba ugu bedeli doonaan?
Aan siiyo markaasi Ibro, bal Ibro waxaad markaasi sida Fawzibo ku weydiiyey dulmar yaro kooban ka samaysaa hanaanka hadda aad wax u wadaan.
Horta maasantahay saaxiibkay Fawzi, adigana waxaan idin sheegayaa hanaanka aad wax wataan markaad leedihiin. Anagu wax ma wadno, 4 baa qalisaankuyidhi 4 ma qaliso. Horta dadba hawshu wada anagu isheen way qabatay iyo in si wada toosan lagu shaqaynayo iyo in meelaha qalqalan lagu jiro. Intaas ayaan wax kaaga sheegay. Waxaan u aragnaa oo aan u aragnaa dadka 24 saa ee u taagan saxiyaashii duurmaamka iyo ayagoo ay kaashanayaan logistic ka wada noocyada kala duwana, waxaan u aragnaa in ay si cadaalad ah ilaa iyo hadda ay wax ku wadaan. Marka sida aad wax ku wadaan yaan la dhihin, dad baa hawsha iskale. Hawshii markaan wax ka weydiino la yidhaahdo waxyaalo la taaban karo oo aqliga gelaya oo ummaddana ay runtamaya ayay noo sheegaan, taa un baan aragnaa. Taasina waxaa ka mid ah anoo siidida gelaya ayaa waxaan waa baarlamaanateria waxaan kugu sheegay wax sahlanna maaha in waayadii ugu muhiimsanayd qarannimo santaral ha noqoto misena ha noqdo maamul goboleed ha noqdo miraayadu ma doodan ay doonaysaa inay iska aragto weeyaan marka waa deegaan ballaaran koonfur galbeed sidooda la soo xusaal oo aan wada ogsoonahay.
Intaas ayaan dhegaysta kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Fawsi Cabdinuur Maxamed iyo Ibraahim Maxamed Axmed Ibrow oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Doodaas gaaban halkeedin kaga imaaneysana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O edaha tan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Dhammaadka bishan aynu ku jirnay Oktoobar waxaa ku eg xilligii afhayeenkii hore ee Kongreeska Mareykanka John Boehner oo isaguna xilkaasi ka fadhiistay ku dhawaaqay 25-kii bishii September aynu dhaaftay. Intii u dhaxaysay waxaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ay loolan adag ugu jireen siday u soo dooran lahaayeen afhayeenka xiga. Dood adag kadib ayaa ugu dambeyn xubnaha xisbigu ay mabdaahaan isku raaceen in xilkaasi afhayeenka loo doorto Paul Ryan oo ah siyaasi 54 jira, aqalka hoosena u matala gobolka Wisconsin. Mr. Ryan ayaa khamiista toddobaadkan in xilkaasi loo magacaabo la sugayaa. Haddaba Paul Ryan ma midayn karaa jamhuuriyiinta oo aad u kala aragti duwan? Mase la shaqayn karaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama oo arrimo badan oo miisaaniyaddu ay uga horreysa isku diidan yihiin? Waxaan arrimahaasi ka waraystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay. Faadil, waxa uu marka hore ka hadlayaa qofka uu Paul Ryan yahay.
Paul Ryan waa nin dhalinyaro ah, marka ahayd 1998 ayuu gobolka Wisconsin wuxuu kaga guuleystay inuu noqdo inuu qaybta Kongareeska oo House of Representatives la dhaho oo Mareykanka inuu ku guuleystay asagoo markaa da'diisu jirtay 28 sano, ilaa iyo haddana wuu hayaa. Intuu meesha ku jirayna mar wuxuu noqday markii ahayd bishii January sanadkii 2001 ilaa bishii January 3rd 2015 wuxuu ahaa chairman-ka ama gudoomiyaha qaybta budgetka oo Mareykanka budgetka fiirisa dhaqaalaha ayuu ahaa. Waa sanadkii la soo dhaafay oo 2012 ahayd ee doorashada madaxweynaha loo tartamayayna wuxuu ahaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka ahaa oo loo tartamayay Mitt Romney oo ka socday qaybta Republican-ka. Famil ahaan haddii la fiiriyo waa nin ka yimid qoys taajir ah, waa nin xaas leh, wuxuu leeyahay 3 caruur ah oo mid 10 sano jiro iyo mid 12 sano jiro iyo mid 13 sano jiro. Waana ragga markii la fiiriyo fikrad ahaan dhalintan hadda da'doodu ka yartahay 10-ka ee ku jirta Kongareeska Mareykanka ama baarlamaanka Mareykanka waa dadka ugu fahma fiican la shaqaynta dhalinyarada mayalka adag iyo la shaqaynta odayaashii hore ee maskaxoodu wali ay ku diiwaangashan tahay waxaa jiray. Marka waa in labada dhinacba la socon karo iyo ay ku tilmaamaan dadku.
Waan gartay marka waxaa jira in xisbigiisa jamhuurigu uu leeyahay intaasoo aragtiyood oo ay ku kala qaybsan yihiin sida loola shaqayn karo aqalka cad ee Obama madaxda ka yahay ama xisbiga dimuqraadiga hadaan si kale u dhigo, xisbigiisa siduu u midayn karo iyo siduu ula shaqayn karo dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda?
Waa xaqiiqatan dimuqraadigu waxay jecel yihiin ilaa iyo hadda qoraalada ugu dambeysay ee laga bixiyey waxay weli jecel yihiin ninkii hore oday ahaa ee John ha inuu meesha sii haysto, laakiin nasiib xumo maadaama ninkii uu baxay si ayuu aaminsan yihiin ninka keliya ugu fiican oo dhalinyarada hadda da'da 10 ka yartay Mareykanka ku jirta siyaasadiisa waa ninka keliya hadda ay la dhiilgareyn karaan. Markii la fiiriyo xisbigiisa dhexdiisa qaybta dhalinyarada ah oo mayalka adag oo Tea Party-ga la dhow waxay aaminsan yihiin inuusan ahayn nin mentaala fikirka ah ee conservative-ka aad u aaminsanayn inuu yahay oo dabacsan bay aaminsan yihiin, laakiin qaybta odayaasha oo ninkii John Hay tagay iyo ragga lamidka iyo dumarkaba waxay aaminsan yihiin dhalinyara oo fikir fiican wata oo dhalinyaradana soo jiidi karo, la hadli kara odayaashana la hadli kara. Si kastaba ha ahaatee, markii la barbar dhigo dadka dhalinyarada ay da'diisa u tartamahay jagada afhayeenka baarlamaanka waa ninka hadda keliya oo odayaashiina fahmi kara da'doodu 10 ka badan ka sarreyso, dhalinta da'doodu 10 ka yartahayna fahmi kara ba hadda loo badanayaa. Marka waxaa la qiyaasayaa inkastoo dimuqraadigu say aaminsan yihiin uusan gaari karin John, still waa nin la shaqayn kara labada kooxoodba.
Waan gartay markii uu ogolaanayay xilkan inuu qabto inkastoo weli si buuxda aanan maaragtay loogu magacaabin لكن ضد بدن أو حزب الجمهوري كم يدرس كرعان إنه حل كاسيس أو قبض دهنا شروطا جارو كحري أو يدي أنا جو شروطا هاس كم تنازلية أما بكم هريو سك دون سدا قف كلا دون إنه أفين ونقد بارلمان كمريكان ك أفين كاسوا ككسو جد حزب الجمهوري معنا حزب الجمهوري يو كدي ذي شروطا لدون إنه يشو روحه ملحظه وما حد شروطها نسوي كذنيه.
الشروطها مد هذا أوقف يا أود أقو أرق أو ضدك أنت بذاكير على كذي وحكم ذا قفكم مركو أفيان نقضوا سنه هذا السنة كمرة ورستان بشي سبتمبر الصورة في وحلو ودي قفك أفيان ك وحلو قب هاي إنه شقيين وجيفهم وأنت كلا إنه شقده كجرو ومرق صاحب ذي وكان بجرين هيو مرق كوا كسر جذا ومر لما يريد جرين هيو إنه كجرو مركز سوا وقت كنت على جوه ليسا aan balreen wuxuu ila fikirka duwara wuxuu ila waxa la hayaa saddex aruura oo 10 sano iyo 12 sano iyo 3 sano jiro hadda xilligi ayagay la caawiyo u baahan waqti la qaato u baahanayeen sida darteed shaqada noocaas ah shaqaan qaban kara ma aha buu yiri si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa fikirku aaminsan yahay waa fikir ah in waqti xilliga familka la gelinayo qoyska iyo xilliga shaqada la gelinayo in la qaybiyo waqtiga qaybta ay odayaashi hore kuntan ka weynay aaminsan yihiin إنه نكو جعل كيس يرقر صلاة حتى هدو فهم الكيس الجقويس كسجعلي هاي إنه يرقر صلاة وقت أقلية وأذيك قدتك ما كان الجرد لكن ده لو كهوا سكنتن كواسو كمبي هاي سيرجع لي هنا إنه نكو وقت بدن لقاته حاس كيس يعرور تيسا شقدي أنا وقت قليه وكلا قيبيه تحس بعد ما ده إنه وير جنجارة وسو وكان بجرين هيو
وانقرتي وضم بنتي واحد شكتينه قيب تميزانية دو قبل سنة أقل كهوا سيمدو أدو در waxay imin kale isku haystay ugu weyn kongreska maraykanka oo miisaaniyadda oo madaxweyne obama iyo dimuqraadiyiintu shuruud gaar ah wataan jamhuuriynta oo dhowr nooc ah macnaheedu waa wada aragti kala duwan amisana shuruud kale wataan uliba kuwa xaq jirka ay shuruud aad u adag oo ku saabsan sidii miisaaniyadda dadka laga yeel lahaabay ay iguna haystaan sidee baad sleedahay uu meel dhaxay isugu keenay karaa labadan cidif ee kala fog
way wayar adkaan doontaa inuu meel adag meel dhex isku keeno laakiin hadii si loo fiiriyo uu isku keeni kara waayo 2012 ilaa 2015 buu inta ku dhex jiray qaybta miisaaniyadda wariyuna uu ahaa gudoomiye dad macnaheedu waxay tahay qaybta uu hoggaamin jiray labada kooxood way ahaayeen wuxuu isku keeni jiray inta marka waa ninka hadda markii la fiiriyo inuu labada xisbi isu soo jiido oo qaybta miisaaniyadda meel dhex isku yimaado waana ka hadda ugu farado dhuban si labadu aaminsan yihiin inkastoo qiyaasahayo qoralada laga qoray marka fiirisid in uu caqabad aad u weyn kala kulmi doono qaybta Republican-ka oo tii baadhiga intuu kala kulmi haa Democratic-ka marka taas waa midii ninkii Jan Han uu ku waayay xilka marka waa yar adag tahay waa waqti adag Republican-ka ay ku yar badan yihiin dadka mentality-ga adag ee ku dhufo ka dhaqaaqda aaminsan laakiin waa ninka hadda dii la fiiriyay si kaste walla barbardhiga sidii ninka Keith McCarthy waxa uu kala tii waa ninka ugu fara dhuuban ugu la khibrad dheer xagga miisaaniyadda wadanka in meel dhex lagu heshiiyo
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay xubnaha xisbiga jamhuuriga oo leh aqlabiyadda aqalka hoose ee kongreska oo khamiista toddobaadkan lagu wado inay soo doortaan afayeen cusub intaynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idin tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
galabnimo wanaagsan dhageystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilan ayaa masuuliyiin u magacaabay xilalkii ay iska casileen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada xilalka maanta la magacaabay oo isugu jira lix wasiir iyo afayeenka madaxtooyada ayaa ka dambeeyay markii shalay ay xilka iska casileen wasiiradii xilalkaasi hayay hadaba warbixinta waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Barxad Maxamuud Kaariye
sida lagu sheegay warsaxafadad laga soo saaray aqalka madaxtooyada oo ku saxiixan yahay xogayaha gaarka ah xafiiska saxafada madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo buuxiyay oo magacaabay xilalkii shalay ay iska casileen qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo afayeenka madaxtooyada Soomaaliland sida lagu sheegay warsaxafadadkaasi waxa uu madaxweynuhu magacaabay in mudane maxamuud xaashi cabdi laga bilaabo taariikhda maanta waa hadda wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland isagoo hore u ahaa wasiirka duulista iyo hawada in mudane cali xasan maxamed cali mareexaan oo hore uga tirsanaa xildhibaanada golaha wakiilada laga bilaabo taariikhda maanta waa hadda wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland in mudane cali maxamuud axmed cali sandulle oo hore u ahaa wasiir dowlihii arrimaha nabadeynta ee gobollada bariga oo taariikhda maanta laga bilaabo ahaado wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyo sidoo kale in mudane Cali Xuseen Ismaaciil Jirda Cali Shombe oo hore u ahaa wakiilkii Soomaaliland u fadhiya Kenya laga bilaabo maanta u ahaado wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale wasiirka hore wasaaraddaasi isla qorsheynta Dr. Saacad Cali Shire isna waxaa loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, halka Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani oo hore u ahaa wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda isna loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland. Sidoo kale waxaa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in mudane Xuseen Aadan Ciige oo loo yaqaan Deer laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland. Xilalkan uu madaxweyne Siilaaye Buuxiye maanta ayaa shalay ay iska casileen mas-uuliyiintii hore u hayay. Dhinaca kale waxaan weli la magacaabin xilalkii ay baneeyeen qaar ka mid ah wasiir ku-xigeenada shalay iska casilay xilka. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii iska casilay xilkaasi ayaa sheegay in is-casilaadooda ay u aanaynayaan kadib markii madaxweyne Siilaaye uu la saftay garab ka mid ah dhinacyada isku haya loolanka madaxtinimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa. Hase ahaatee madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa dadafay arrintaasi kuna tilmaamay mid aan jirin. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Waa tahay aad buu maadsan yahay barkad. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii aan idin maqashiin jirnay hadahayo kale.
kaas aad maqalaysin wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadi galabnimo. Sahra Cabdi Axmed Yaano Ismaaciil Xuseen Farjaray idinla socodsiinay tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ku kulmayno. Waxaan dib ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.